Прадстаўнік апостальскай сталіцы арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі прымае ўдзел у канферэнцыі пад назвай «Мы рэдкія, але нас шмат», прысвечанай рэдкім хваробам. Форум праходзіць у Рыме. Сёння старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя выступіў з дакладам, якім адзначыў, што абавязак супрацоўніцтва паміж усімі дзеля пабудовы лепшай будучыні тычыцца таксама медыкаў і душпастыраў для і перш за ўсё за хворымі, каб ніхто не адчуваў сябе пазбаўленым клопату належнага асобе і яе здароўю. Іерарх нагадаў, што так званыя рэдкія хваробы прыносяць цяжкія пакуты хворым, а адной з прычын гэтага з'яўляюцца цяжкасці з дыягназаваннем і лячэннем, таксама і ў краінах развітых эканамічна, навукова і тэхналагічна. Больш за тое, нават у выніку выяўлення хваробы і прадпісання адпаведнай для яе лячэння тэрапіі, узнікаюць цяжкасці з пошукам неабходных лекаў, выпуск якіх абмежаваны і недастатковы ў сувязі з адсутнасцю вялікага попыту на іх. Таму арцыбіскуп Зімоўскі нагадаў заклік Яна Паўла II пра тое, што ў фармацэўтычнай індустрыі эканамічны прыбытак не павінен дамінаваць над чалавечымі каштоўнасцямі. Іерарх адзначыў, што апостальская сталіца на працягу многіх гадоў знаходзіцца ў першых шэрагах тых, хто патрабуе, каб логіка прыбытку не ставіла пад пагрозу жыццё, інтэгральнае здароўе асобы, а таксама павагу да чалавека і народаў. Ён заклікаў палітыкаў прыкладаць больш намаганняў, каб гарантаваць усім роўны доступ да медыцынскай дапамогі як на нацыянальным, так і міжнародным узроўнях, памятаючы ў тым ліку і пра пакутуючых ад рэдкіх хваробаў.